käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all ta tuleb ja hõiskab kandes vihke. Ja see tekst pärit siis lauluraamatust 126. Salmist ja salm 6, kes minnes kõnib nuttes, kui ta külviseemed kannab, see tuleb ja hõiskab kandes vihke. Ja sellises külvamise ja vihkude kandmise saates on täna Janne Küttima, kes on pereraadio kuulajale hästi tuttav inimene, täna küll natuke teises rollis kui vanasti, ja mina olen Ehalo Peakas. Ja põhjus, miks me just sellist saadet teeme, on selles, et Janne, kes nüüd on hoopiski ametis Ahvenamaal ja küllab ta sellest kohe ise räägib ka, mis ta seal on, on see inimene, keda Jumal on imeliselt kasutanud sellistes väga huvitavates ja ootamatutes kontaktides, täiesti ootamatute inimestega. Ja kuna meie mõlemad oleme ühe palvelisti liikmed, siis Janne ikka, kui ta mõne inimesel on kokku puutunud või hakkab kokku puutuma, siis ta ikka saadab sinna listi palved ja selles mõttes listi rahvas saab kaasa elada sellele, mis Janne teeb ja palvetada kaasa. Ja võiks öelda, et me oleme päris kursis sellega, kuidas Jumal teda kasutab ja mina isiklikult olen täiesti imetlenud seda Jumala juhtimist ja seda, kuidas Janne on lahti sellele juhtimisele. Küllap me kõik oleme erinevad ja meil on ilmselt ka pisut erinevad rollid, aga igal juhul on see hästi julgustav olnud. Ja nüüd ma palungi Janne, et sa räägiksid pisut sellest, kuidas sa sattusid Ahvenamaale ja mida sa seal teed.
Jah, no kõigepealt tõesti üks suur ja soe tere kõigile raadiokuulajatele. Ei ole ammu kohtunud teie, aga olete ikka mõttes ja palves minuga kaasas, kuigi ma olen siin tõesti nüüd paar aastat olnud seal mere taga Ahvenamaal, nagu Eha juba mainis. Tegelikult eks see Ahvenamaa tuli minu ellu juba aastal 1998, kui ma sinna suvetööle läksin ja on kõik need aastad olnud, kuna ma olen siin juba viimased 5 aastat plaaninud ja püüdnud kirja panna oma Ahvenamaa kogetud ja nähtud ja Jumalaga kogetud, siis tegelikult 2 aastat tagasi ma jõudsingi sellisesse punkti, kus oli vaja selle tööga jätkata, selle kirjapanemistööga ja seepärast ma siin Ahvenamaal läksin, vaid mõneks ajaks. Aga nagu ikka, kristlase elus Jumala teed on ette arvamatud ja kui ma olin seal paar päeva olnud, siis tegelikult selgus, et väga on vaja sealses adventkogudusse abi jõudu. Sealne pastor oli väga vana ja ma lubasin oma osa ajalise panuse siis sinna anda koguduse töötegijana. Seal ma nüüd siis olen olnud ametlikult eelmise aasta jaanuari kuust. Kogudus on väikene, aga töö on tõesti kaasa toonud väga palju sellist, mida ma ei ole mitte kunagi varem kogenud, näinud. Tohutult palju uut, milles ma ei ole kindlasti tugev vägev ega oskaja. Nii et minu ainus selline tugipunkt võin julgelt öelda, on olnud Jumal. Ta on selleks saanud veel võibolla rohkemgi, kui ma siin pereraadios töötades ka kogesin, et ka siin tuli tohutult palju põlvili käia ja tegelikult ma täna siia mööda tehnika tänavat jalutades tänasingi Jumalatele pereraadios töötatud aja eest eriliselt, kuna see aeg, ma võiksin öelda, õpetas mind tõesti Jumala küljes rippuma, sest väga palju oli neid olukordi, kus sa ei tea, kuidas edasi, mis saab saatest, mis saab hommikuprogrammist ja tuli lihtsalt usaldada. Nii on olnud ka seal Ahvenamaal ja nagu sa Eha mainisid seda palvelisti, siis ma olen väga tänulik selle palvelisti eest. See on olnud üks koht, kuhu ma toon oma palved. Lisaks Jumala ette ma tean, et selle listi kaudu, ehk siis, kes võibolla ei tea, mis asi on list, on ka vanemaid kuulajaid võibolla, see on selline võimalus saata e-kiri, elektrooniline kiri väga paljudele inimestele korraga. Nad saavad sinu palve ja me, kes me oleme selle listi liikmed, me usume ja teame, et väga paljud inimesed võtavad ka aega, et need palved siis Jumala kätele tuua. ma usun, et kõik need asjad, mis sa siin põgusalt ka mainisi teha, et Jumal on juhtinud vägevalt, need on olnud meie ühiste palvete kantud kohtumised ja juhtimised. See on üks suur tänupõhjus.
Ma lugesin iluti ühest jälle hommikvalvest ühe toreda mõtte kahest mehest, kes kaotasid ära kella. Pime oli ja siis nad hakkasid seda kella otsima ja nad otsisid seda kella latern läheduses. Latern all ja üks mees siis lõpuks küsib, kui nad ei leidnud, et kuletaga, kas see kell sul ikka siin maha kukkus. Ja siis see mees, kes kella oli kaotanud, ütleb, et ei, et see kukkus üks 20 meetrit seal pool. Ja teine mees siis küsib, et aga miks me siit laternalt otsime? Ja vastus oli see, et laternal on valge. Kui ma mõtlesin selle sama asja võtmes nüüd nende sinu kogemuste peale, siis sinul on tulnud ka minna Jumala juhtimisele ja tihti üldse teadmata, kuhu sa lähed, laternalt kaugemale. Kui inimesed on nüüd kukkunud sinna kaugemale pimedasse, siis Jumal peab nüüd leidma kellegi, kes läheb välja, läheb siit laterna juurest kaugemale. Ja tema juhtimisel seal pimedas leiab mõne inimese üles. Minu mõelest see lugu väga hästi iseloomustab seda, kuidas Jumal on sind kasutanud.
See on väga huvitav, et sa seda niimoodi näed, vaata, ega ma teid ei oska niimoodi kõrvalt vaadata. Aga üks meie koguduse juhtidest just äsja küsis, et Janne, et kuidas sa inimeste kõik neid kontakte lood? Et ma ka loen seda palvelisti ja ma kogu aeg mõtlen, et tahaks olla su kõrval ja näha, et kuidas need asjad ikka päriselt sünnivad. Ütle mulle, et kas sa oled kogu elu selline olnud või sa oled nüüd alles selliseks muutunud, et sul sellised kontaktid tekivad inimestega ja ma ei osanud talle vastata. Aga see oli selline küsimus, mille peale ma läksin koju ja maksin mõtlema, et kuidas siis päriselt ka on, et kuidas siis ikka minuga need lood on, et mis hetkel need hakkasid tekkima ja ma võin tõesti öelda, et ma ei otsi neid. Ma kulgen oma rada ja Jumal toob nad minu teele. Ma ei oska mitte midagi muud öelda ja seepärast ma tahaks väga rõhutada, et see ei ole absoluutselt minu muskliramm, minu tarkus, minu planeerimine. See on kaugel sellest, see on väga kaugel sellest, mida mina oskaks üldse plaanida või milleks mina suuteline oleksin. Ja ühesõnaga Jumal toob, Jumal tohutult, lausa müstilisel, arusaamatul, imetlusväärsel viisil juhib neid radu niimoodi, et me kohtume inimestega. Ja need vestlused tekivad, need inimeste abivajadus ja minu, ütleme, selline võime tol hetkel neid juhtida abini või ise abistada, need lihtsalt kohtuvad. Seal ei olegi mitte midagi muud tegelikult. Ja siis ma mõtlesin ka, et kuidas siis selle looga on, et kas ma olen alati niimoodi sattunud sellistesse kohtadesse ja suhetesse, kus ma olen saanud kuidagi selliseks Jumala tööriistaks tegelikult olla, on ju. Ja ma kuidagi ikkagi tajun seda, et küllab minus mingi avatus on loomu poolest kaasa antud, aga eks peale seda, kui toimus minu elus pöördumine. Ma olin selleks ajaks olnud kirikus nii palju kui 14 aastat. Siis ma pöördusin alles ja leidsin Jeesuse. Ja ma võin öelda, et sellest ajast on need kohtumised olnud teise maiguga, teise hõnguga, teistmoodi juhitud. Ja sellest ajast on tegelikult Jumal saanud kasutada. Ja ma mäletan, et kui mul oli see pöördumise aeg aastal 2006 sügisel. Ma mäletan seda ka väga hästi, kuidas see toimus, aga see järel ma kuidagi palves ikkagi Jumalale antsin midagi endast üle. Ja see ei olnud ju hambad ristis andmine, vaid see oli lihtsalt selle tänu väljenduseks, mida ma sellest kõigest kogesin, mis Jeesus minu heaks tegi. Ja ma kuidagi nagu selle mõtte jätkuks ka jõudsin ikkagi selleni, et juu siis mul on tänu Jumalale täna midagi inimestele anda. Enne seda pöördumiskogemust ma tegelikult olin ise hädas, kuigi ma olin kirikus. Ma olin ise ängistuses ja ma olin ise murelik. Ma olin tegelikult ise abivajaja. Jeesus muutis selle perspektiivi.
Küllab sa saad ju aru, et see andi ei ole sina, vaid sina oled kanal. Eks?
Absoluutselt.
See on huvitav, et Jumal kasutab kõiki meie loomupäraseid omadusi, sest ta on meid loonud. ja kui me see kvartal õpime just Jeremia raamatut, siis Jeremiale ju Jumal ütles ka, et enne kui ma sind ema ihus valmistasin, panin ma sind rahvale profetiks, et Jumal loob meid ja ta tegelikult loob meid ülesandega ja sooviga, et me oleksime seal kuskil ülesandes. Ja mida rohkem meie nüüd tema avaneme, seda rohkem see tema ülesanne saab meie sisse ja tema saab meie sisse. Nii et mitte meie ei ole need, et me nüüd täidame Jumala ülesannet, vaid me muutumegi üha rohkem selleks kanaliks ja me laseme temal seda teha, sest me ju saame aru kõik, et ega see meie töö oleks absoluutselt ebatäiuslik.
Ja ma loodan ka tõesti, et siit ei jää kõlama kuidagi, et mina nüüd midagi teen. Et tegelikult, kui sa saatesse kutsusid ka nagu nendest asjadest kõnelema, siis ma olin nõus alguses, aga siis tekib ka nagu see tunne, et No, et aga mida on tegelikult minul kõnelda, et need ei ole minu asjad. See, mida ma neis palvetes ka seal listis alati rõhutan, on just see, et ma imetlen Jumala tööd. See on lihtsalt nii imetlusväärne ja on suur õnn olla tema plaanide sees. Et see on see, mis teeb mind argipäevas rõõmsaks, kui ma näen, et mina olen saanud mitte täita oma plaani, vaid olla kellegi teise palju suurema ja täiuslikuma plaani pisikene osa. Aga siiski Jumal kasutab meid oma olulise osana, et me ei saa ka ala hinnata seda meie rolli. Ja mida ma veel olen seal Ahvenamaal ka tegutsedes õppinud, et kui mina ei tee, kui mina ei kuuletu, siis Jumal teeb selle asja teoks, aga ta teeb kellegi teise läbi. Ja küll on paha tunne.
Kui sa jääd sellest rõõmust ka ilma.
Täpselt niimoodi. Ega tema ei hülbka meid sellepärast ja ei jäta meid maha, Aga eks sellistega negatiivsete kogemuste kaudu me õpime ütlema jah. Ja mulle väga meeldib sellistesse tundmatutesse päevadesse astudes mõelda ikka kõrgem usuteadusliku seminari rektori Einike Pilli ühe ütluse peale, mille ta suvel lõpetajatele jutlustades ütles, et armastus, suurim armastus on see, kui sa ütled jah, aga sa ei tea veel küsimust. Ma olengi kogenud, et iga hommik tuleb öelda see jah sõna Jumalale, aga me ei tea, millistesse ülesannetes seda meid sel hommikul tahab kaasata. Ta ei ütle seda ette enamjaolt, vähemalt mulle mitte.
See on ilmselt nii ja naa, et mõnikord tulebki usus astuda, ja. Aga mõnikord sulle pannakse mõni asi südamele.
Ja
võibolla see oleneb ka sellest ülesandest, eks ju, et kui ma pean olema saadet salvestama, siis ilmselgelt mul peab olema see teadmine teemast, saate külalistest, sest keda ma muidu kutsun, eks? Aga teatud kohtades sa astudki nii. Mina olen palju juurelnud ja võibolla sina ka just selle sama asja üle, milles sa just pisut rääkisid ka, et need kogemused, mis me teeme et Jumalaga, et kui me nendest nüüd räägime, et see au või kiitus või mingi sära ei langeks meie peale, vaid Jumala peale, Aga kui me nendest ei räägi, kes siis räägib? Kui see on minuga toimunud ja ma näen, et Jumal on seda teinud ja mina olen vaid, sest ma mõtlen, et oi, et äkki keegi mõtleb, et ma nüüd endast räägin, siis jääb ju Jumalale ka tänu toomata.
Absoluutselt.
Ma leidsin täna hommikul just Rooma raamatus sellise toreda koha. See on Rooma raamatu 15. peatükk ja alates 17. salmist. Sellepärast ma tohin Kristuses Jeesuses kiidelda Jumala asjust. Sest mina ei julge kõnelda millestki muust kui sellest, mis Kristus minu läbi paganate sõna kuulelikuks tegemiseks on korda saatnud sõna ja teoga, tunnustähtede imetegude väel, pühavaimu väel, nõnda, et mina Jeruusalemast ja selle ümber kaudsest maast alates Illyrikoonini olen täide viinud Kristuse evangeeliumi kuulutamise. Nüüd on Pauluse sõnad, aga siin on täpselt see sama mõte, et ta ütleb ju, et me tohime Kristusest kiidelda Jumal asjadest ja mitte millestki muust kui sellest, mida Kristus on teinud meie läbi.
Ja. Mina kogen ka seda, et on oluline nendest kogemustest rääkida ja tegelikult need on minu meelest ka Jumal annid meile. Me saame ise kinnitatud selle läbi, kuidas Jumal on juhtinud imeliselt ja kui me neist räägime, siis me tõstamegi kõrgeks ju Jumala nime. Et me ei ole täna siin selle jaoks, et ülistada midagi muud tegelikult kui Jumalat, et tema juhib imeliselt ja me saame olla need tööriistad. Minu meelest see on meie kohus tunnistada.
Kas sul tuleb äkki niimoodi meelde mõni selline ere juhus sellisest täiesti sulle ootamatust juhtumist või olukorrast, mida sa näiteks viimasel ajal oled kogenud, kus Jumal ongi võtnud sind ja pannud mingid asju tegema, mida sa tegelikult ei ole kavatsenud teha ja sinna saateks. Mul on üks selline väljend, mida ma alailma kasutan sellise asja kirjeldamiseks, kus meid võetakse ja pannakse äkki. Kui taksojuhid sõidavad ringi ja nendel on raadio seal autos ja dispetšer võtab siis nendega ühendust ja ütleb, et noh näiteks, kes on Viimsis vaba. Ja siis see taksojuht, kes on Viimsis vaba, võtab, ütleb, et mina võtan, mina lähen, kuhu on vaja minna. Jumal teeb pisut samamoodi ainult, et noh, tunduvalt suuremalt ja vägevamalt, aga samamoodi, et ta otsib inimest, kes hetkel on vaba, talle kuuletuma, kes saab praegu minna. Ja küll on räägitud imelisi lugusi sellest, kus inimesed on isegi enesetapu saanud niimoodi ära hoida, et nad on Jumalale lahti ja nad lähevad sinna, kuhu saadetakse ja nad leiavad inimese, kes on oma eluga lõpetamas. Ja saavad teda veel tuua tagasi, et tal oleks võimalik pääste vastu võtta. Oled sa selliseid, kes on viim siis vaba juhuseid oma elus kogenud, tuleb mõni äkki meelde?
Tegelikult eks neid lugusid on ju palju. Kui nüüd vaadata siin samas seda sügisest aega, siis mul on üks väga värske kogemus. Ma olin Tartus, alles siin mõned päevad tagasi olin planeerinud sõita Setumaale. Seal on minu juured ja kuidagi palvetasin ka ikka Jumala juhtimist ja selgus, et buss ei käi enam sinna isa vanemate külla ja sugulased, kes elavad Setumaal, olid siis just ära ja ma palvetasin Jumala juhtimist, et kuhu siis minna Setuma asemel ja Jumal andis südamesse sõbrad Võrumaal. Ma ei olnud ka neid tükka aega näinud. Ja nii ma siis reedõhtul sinna maandusin ja hingamispäeval olime koos, käisime kirikus, sõime lõunat ja olid toredad kohtumised ja selline ühine vaimulik jagamine ja palvetamine. Ja pühapommikul me seatsime siis autonina Läti piiri Misso lähedale. Rappa läks Jõhvikaid sinna korjama. Mulle väga meeldib alati olla linnast teema, looduse keskel ja kui sul on head sõbrad, värske õhk ja rahu ja vaikus, siis ega sa seal kuskile väga ära ei kipu. Ja nii me seal neid Jõhvikaid noppisime ja noh, tõesti hea oli olla, saun juba küdes ja lõunasöök oli valmistamisel. Ja ägitselt helistati mulle Setumaalt, kaugelt piiriäärsest külast. Ja üks armas tädi, kellega ma olen seal ka täpselt just niimoodi Jumala juhtimisel kokku saanud ja tuttavaks saanud, ütleb, et Janne, et mul on kotletid valmis ja salat ka, et kus sina siis veel oled? Ja mina olin üks suur küsimärk ja ma ei saanud üldse millestki aru. Ühesõnaga, me olime teineteist valesti aru saanud. Kuna ma ennem olin planeerinud Setumale minna, siis tema vanad inimesed siis juba hakkavad hootama, kui sa ütled, et ma võibolla tulen, siis on neil juba kotletid valmis ja nad ootavad suuksele koputamist. Ja kuna Misso kandi ja selle väikse Setuma külakese vahel on ikka 1-7-80 kilometrit, siis noh, ma muutusin väga kurvaks. Ilus päev ja me korjame jõhvikaid ja mul on õhtuks plaan jõuda Tallinnasse koju oma voodisse pärast pikki ära oleku päevi. Ja kõik on nii idülliline järv ja saun ja sõbrad ja nüüd võtta siis kätte hakka kiirustama kuskile Setuma mingisse tagumisse nurka. Tema oli ka kurb, mõlemad olime tegelikult kurvad selle olukorra üle. Ja minu sõbrad olid nõus mind sinna Setumaale küll ära viima, aga ma on tõesti pikk. Ja siis ma palvetasin ja kuulasin ja vaikselt hakkas südames helisema mõte, et kuigi see ei ole absoluutselt minu plaan, ma olen ju teinud plaani ümber, kuna Setuma uks oli kinni tol hetkel, kui ma tahtsin sinna sõita ja ma olen nüüd Võrus ja veel Võrust kaugemal, kuskil Läti piiri ääres, rabas. Aga kui inimene ootab, kes otsib Jumalat ja meil on olnud alati vaimulikud vestlused ja kontakt selle perekonnaga just nagu Jumalast rääkides ja mõtiskledes ja koos palvetades, siis ma tundsin, et midagi pole teha, tuleb minna. Ja selle kinnituseks üks meie koguduse liige, kes elab seal samas Värska kandis, ütles, et tead, Janne, et ma tulen sulle Võrru vastu. Võru ja Värska vahe on 50 kilometrit. Ma hämmastusin selle inimese valmiduses. Ma arvan, et tema oli täpselt selles olukorras, mida sa eha praegu rääkisid, et kes Värskas on, et kes läheks. Uh-huh. Ja tead, tõesti see väga inspireeris ja puudutas mind, et mõtle, ta tuleb mulle 50 kilometri maa tagusesse kohta järgi. Mitte, et tal sinna ise väga palju asja oleks. Ja nii ma siis saingi üle antud ühest heldest perekonnast, kes mind Võrus oli vastu võtnud. Ruti Aivar, nende kätte vahelt anti mind siis üle armsa Viktoria autosse. Ja kui ma selle autos istusin, ma olin aksepteerinud selle jumala plaani tolleks päevaks, tolleks õhtuks. Siis ma sain aru, et ka temal oli tol päeval vaja minuga rääkida. Meil oli väga tore osadus, kui me sõitsime läbi Setuma. Ma sain aru, et ma olen astunud kuigi pika mokaga, võiks öelda, mitte suurima entusiasmiga, jumala plaani sisse. Ma sain sellest üsna nobedasti aru. Me käisime ära seal Setuma kauges külas, saime nende inimestega vestelda, kes olid pontsikud, kotletid ja salati valmis teinud ja tõesti innuga ootasid. Võin siin kohal lisada ka seda, et tõeline õnnistus minna kahekesi. Et ma üldse ei imesta, miks Jeesus saatis inimesi kahekesi välja. See on tugi. Väga toekas on minna kahekesi ja rõõmsam. Ja kui me siis lõpuks jõudsime Värska sanatooriumisse, kus mul oli siis broneeritud öömaja selle armsa õe kaudu, kes seal kandis elas. Ja me ei jõudnud mitut minutit seal poe ees olla, kui äkitselt hüütakse mind ühe venekeelse naise poolt, et appi, tulge appi, et mul siin vererõhu probleemid ja mul on paha olla. Ja loomulikult ma jooksin appi. Turvamees, kes oleks pidanud kutsuma kiirabi, ütles, et abivaja ja kutsugu ise kiirabi, mis peale siis meie Viktoriaga kutsusime sellele naisele kiirabi ja saime tema pärast palvetada, kuni kiirabi seal kauges Setuma nurgas tuleb kohale, ta tuleb ju kaugelt. Ja me nägimegi, et me juhitud täpselt õigel ajal sinna foeesse. Kui kiirabi oli ära käinud, oma süstid tabletid ära annud, me saime selle armsa naisterahva juhatada tema tuppa, jätada kuidagi õnnistuse ja rahuga sinna. Ja see oli nagu rõõm, see oli tõesti rõõm, et pärast seda pikka päeva kuidagi jumal täpselt õigel ajal juhib meid sinna. Sest selle turvamehelt ta ei oleks saanud ei abi, ei lohutust, veel vähem tõenäoliselt palvetuge. Jumal nägi teda ja ta saatis meid õigel ajal sinna. Ja kui ma olin siis maganud selle õndsa öö ära seal, siis hommikul üürisin sealt sanatooriumist ratta, et sõita Värska surnuaiale vanavanemate hauale. Ja ma ei saanud veel küünaltki süüdata, tikku tõmmata. Kui äkitselt keegi hüüab seal samas haudade vahel, appi, appi, tulge ruttu appi. Küünal ja tikkutops lendasid, kus see ja teine ma jooksin. Ja seal audade vahel oli üks memm kukkunud. Ta oli seal tund aega lebanud. Tervelt tund aega. Ja mitte keegi olnud mööda läinud, sest oli esmaspäev enne lõuna. Mina teda üksi seal püsti ei jaksan tõsta. Suur inimene ikka, läksin poodi. Poemüüja tuli appi, kutsus mettõe. Me tegime veel hauad korda, sest naine oli tõmmanud kukkudes ka haua kivi pikali. Lõmastanud seal lilled ja vaasid ja kõik, et tegemist oli palju. Aga kui ma sealt surnuelt ära tulin, siis see naisterahvas kõndis omal jalal ja me saime ta rahuga jätta oma tegemisi tegema ja ta ütles, et teate, et kui ma siin autode vahel lebasin, et ma palvetasin, et jumal saadaks kellegi siia appi. Ja tund aega ei olnud kedagi mööda läinud. Ja kui ma siis sealt tagasi sõitsin rattaga, siis ma lihtsalt tänasin jumalat selle eest, et ta saadab Tallinnast kellegi, kelle plaan ei ole minna Setumaale, eks ju. Ma olin piirdunud Võrumaaga, kellele tuleb vastu Värskast üks armas sõber Võrru vastu. Käime ära seal pere juures, saame õhtul, ilisõhtul aidata inimesi seal sanatooriumi foajees ja siis üles selle memme seal surnuajal. Selline asi käib üle minu mõistuse, sest ma usun, et nii teie kui iga raadiokuuleja saab aru, et sellist asja ei ole võimalik planeerida. Absoluutselt ei ole võimalik planeerida. Soome lauljanna Niina Ooström on ühes saates, mille ma temaga salvestasin öelnud väga kenasti ühe ütluse, mis siin kohal väga sobib öelda, et kui meie teeme mingi plaani, siis me oskame plaanida nii, et see on hea mulle ja võibolla parimal juhul on see hea ka sulle. Aga kui Jumal teeb plaani, siis see on hea mulle, see on hea sulle, talle. Ja veel väga paljudele inimestele. Et võt seda ma kogesin sel Setuma reisil, et see oli Jumala plaan, sest see osutus nii heaks, nii paljude inimeste jaoks.
Rooma 15.1 on öeldud, aga meie, kes oleme tugevad ja ilmselt mõeldud on seda tugevust issandas, eks mitte inimese tugevust, peame kandma jõuetumate nõrkusi ega tohi elada ise eneste meele heaks. Ja siin oli ka selline tore valik, eks ju, et sa oleks võinud selle päeva veeta väga meeldivalt sõpradega ja see oleski tore päev olnud, aga ma usun, et see päev oli veel toredam ja see järgmine päev ka just selle võrra, et sa nägid, kuidas Jumal sind kasutas. Et sa said aidata inimesi, kes ootasid sinu abi. Ma mõtlen Jumala imelise ette nägemuse peale, et tema ju näeb olukorda ette ja ta ei saa muidu need seda abi ka niimoodi sättida, nagu ta teeb, et ta näeb, et nüüd on see inimene seal, omme hakkab tal seal pahada kukku ja ma pean kellegi just sättima. Minu jaoks on see alati olnud tohutult imeline, et see ei ole koha peal valminud praegu plaan, sest ta peab siin sinna saama. Ja võibolla tõesti lähemal ei olnud ühtegi inimest, kes oleks olnud kuuldel, et mine nüüd sinna ja tee seda. Muidugi minu mõelest meie kõik saame sellest ju seda õppida, et kuidas olla Jumalale kuuldel ja kuidas anda ennast üle. Loobuda sellest ise enese meele jaoks elamisest ja öelda, et issand, milline sinu plaan on. Aga nüüd me vahepeal peame natukene muusikapausi ka ja Janne on tänases saatesse ka muusika valinud ja nüüd esimene laul ongi rootsi keelne ja Janne seal Ahvenamaal just ju rootsi keeles töötab ja Janne saab sõnad ära tõlkida, aga selle rootsi keelse töö juures on see ka imeline, et kunagi ammu Jumal saatis sind õppima keeli ja sa ilmselt ei suutnud unes ka näha ega mõelda, mis Jumal selle sama oskusega, millele tema sind on ligi juhtinud, mis ta sellega teeb. Sa ei osanud arvata, mida sa hakkad tegema rootsi keelega, mida sa kunagi õppisid.
Oi, kindlasti mitte. Seda ma olen küll tunnud, kui ma filoloogiat õppisin, et ma ei taha õpetada, et ma ei ole kutsutud õpetama keeli, vaid ma tundsin üsna pea, et ma tahan kasutada neid keeli. Praegu ongi see ideaalne võimalus. Aga ma tahan veel öelda teha selle kohta ka nendesse Jumala plaanidesse astumise kohta, et minul seal Võrumaal oli ikka kiusatus oli öelda, et mis mõttes minu plaan oli jõuda Tallinnasse täna õhtul. Ja vedada see plaan lõpuni. Ja ma tahaks siin kohal öelda ka, et ma arvan, et see otsus küpses ka muuhulgas tänu minu sõprade hoiakule. Nad olid valmis mind siin ära viima. Kui nad oleks öelnud, et aga meil on ju siin nii hea, mis sa hakkad minema. Ma arvan, et mul oleks olnud raskem minna. Aga mu sõbrad tegelikult toetasid Jumala plaani. Ja see aitas mind ka väga palju. Aga jah, selle kiusatusega oma plaani elada tuleb ikka võidelda. Nagu sa eha oled maininud, et ma tegutsen Ahvenamaal, siis mul on olemas ka, kuna Ahvenama kuulub Soome alla, siis Soome telefoninumber ja Soome SIM-kaart. Ja sellel on siis omas helin ühe rootsikeelse lauluga. Ja sellel on väga, väga lihtsad ja samas väga kõnekad sõnad, mida ma olen kuulanud ja ma loodan, et see saab me kõigi elus teoks iga hetk. Ja need sõnad on tõlkes sellised. Sinu kätele, mitte midagi endale hoides. Tahan anda end ja anda oma elu. Lõputus usalduses jätta kõik sulle. Kõik, mis on olnud, mis on ja mis tuleb. Võta mult ära kõik, mis mind takistab, end täielikult sulle andmast. Jeesus, mu issand ja sõber, Jumala igavene valgus oled sa.
Utan förbehåll vill jag ge mig själv lägga mitt liv i oändlig tillit lämna allt till dig allt som var och som är och som kommer att ske ta ifrån mig allt som hindrar mig ge mig helt åt dig Jesus Jesus, min Herre och vän, Guds eviga ljus, du är. utan förbehåll vill jag ge mig själv, lägga mitt liv i oändlig tillit, lämna allt till dig, allt som var och som är, som kommer att ske. Ta ifrån mig allt som hindrar mig, ge mig helt åt dig, ge Jesus, ge Jesus. Min Herre och vän, Guds eviga ljus, du är. Ge Jesus, ge Jesus.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkiri all Ta tuleb ja hõiskab kandes vihke. Jällegi siis tuletan meelde, et see on teine osa ühest psalmiteramatu salmist, kus algus on nutune. Minnakse nuttes ja külvatakse külviseemet ja siis lõpp on selline, et hiljem tullakse hõisates ja kantakse vihke, sest see, mida Jumal saadab meid tegema, see ei ole ilma tulemusteta. Aga teinekord on niimoodi, et me seda tehes, seda tulemust algus ei näe. Ütlen veel üle, et täna on saates siis Janne Kütima ja mina olen Ehalobiakas ja tahaksin rääkida siia ühe oma näite, mis minu mõelest väga hästi ka seda Janne tööd ja teenistust puudutab, kuigi näiliselt võibolla ei puuduta, aga tegelikult puudutab. Ma olin oma elus üsna raskes perioodis ja nagu vahest need asjad on, pauke paugu järgi. Ma usun, et hinge vaelane seda asja niimoodi sätibki, et kui paneme, siis paneme kohe igast kahurist, et saaks inimese maha. Ja ma olin üsna maas, aga ma ei olnud loomulikult kaotanud usku Jumalasse, aga ma kuidagi hirmuga ootasin, et kust veel pauk tuleb. Ja siis ma olin ühes pulmas ja seal üks mees võttis sõna. Ta rääkis eelkõige võib-olla sellele pruutpaarile siis, et kui elus raskused tulevad selleks puhuks, aga mina tundsin, et ta rääkis mulle. Minu mõelest mingi pilt oli kuskil, kus üks inimene mängis malet saatanaga ja ta oli kaotamas, sest ega meie siin saatanat ei võida ja selge on see, et ta lollitab meid üle. Ja see inimene oli nii süvenenud saatanaga male mängimisse, et ta ei märganud, et see ruumis oli üks isik veel. Ja see isik oli Jeesus Kristus. Ja nüüd ongi tegelikult vaja, et keegi kõrvalt ütleks, et aga see isik on seal ruumis. Kui sa oled väga ametis saatanaga male mängimisega, temaga sõdimisega või tema plaanidega maadlemisega, siis sa võid ära unustada, eriti kui sa kas ei ole kristlane või oled võibolla väga noor kristlane, selle, et seal ruumis on veel keegi. Ja nüüd on hädasti vaja, et keegi inimene ütleks sulle või näitaks, et seal ruumis on veel keegi. Ja mina võtsin selle jutu teatavaks, ma teadsin, et see oli mulle hetkel mõeldud, sest mul need pommid seal lendasid ja kahurid tulistasid. Ma muidugi see hetke ei teadnud, et see sama õhtu ootab mind veel kõige kibedam kogemuse ees. See kogemus oleks mind maha vajutanud ilmselt, kui ma ei oleks seda lugu kuulnud. Ja kui ma ei oleks kogu aeg endale korrutanud, et siin ruumis on keegi veel. Ja see keegi veel on Jeesus, kes suri minu eest, kes on tegelikult võitnud kurja. Ja ma lihtsalt korrutasin seda endale. Ja ma usun, et see oli põhjus, miks see moment ma tõesti sellest kogemusest, väga kivedast kogemusest, tulin võitjana välja. Nii nagu kirjutab ülem laul, et kes tuleb kõrbest üles nõjatudes oma armsamale. Ma tulin sealt Jeesusele nõjatudes välja. See, et tema mind armastab ja see, et see armastus on ta ristile viinud, see moment tõi mind välja. Miks ma seda räägin? Ma usun, et sina oled väga sageli olnud just selles samas rollis. Et sa näed, et inimene on tegelikult kaotamas või ta ei olegi leidnud seda, mida ta peaks leidma. ja sina tead, et ees on seal ja ta võib-olla isegi keeldub vaatamast, et ta on seal, aga sul ikkagi tuleb see sõnum kohale viia, et sa ei ole siin üksinda. Need on tegelikult need tõsised väljakutsed, mis me kõiki tees on, et kui me ümber on inimesi. Ma mõtlen eriti ühte sinu armast tuttavad, kelle pärast oled väga palju muret tunnud ja väga palju ka kannatanud sellepärast, et alati see inimeste tee Jumala juurde ei ole nii, et mutkoga tulime, mutkoga tegime. Ja see noor naine, kellest me räägime, keda me mõlemad Jannega teame, on ikkagi väga, väga, väga üles alla tee läbinud ja me kõik palvetasime ühel päeval tema eest ja tuli alkoholist välja praktiliselt hetkega, kui kogudus nuttis ja palus tema pärast, ta oli väljas, ta oli kaine, ta oli täiesti korras eluga ja see saatana malemäng läks uuesti lahti. Ja ma olen imetlenud, Janne, seda sinu jõudu, mis loomulikult tuleb Jumalalt seal kõrval seista, et see ei ole jälle see sinu headus või veel midagi. Jumal on pannud sinna kõrvale ütlema, et sa ei ole selles malemängus saatanaga üksinda. Sa oled seda teinud ja me kõik oleme püüdnud siin toetada ja ka seda inimest toetada. Minu mõelest tänaseni ei ole tema sellest olukorrast välja tulnud. Eriti sellistes seisudes vahest tuleb see tunne ju, et ma lasen käed rippu, ma ei suuda mitte midagi teha.
Täpselt nii ongi ja tulebki see tunne. Ja mis parata vahel tuleb ka see tunne, et ma ei jaksa ja ma enam ei tahagi võibolla. Selles mõttes, et kui sa näed, et tulemust ei ole. Me tahame neid mõõdetavaid tulemusi, me tahame kohe näha seda head vilja, seda vihku ja tulla hõisates, eks ju, nagu sa ütled, seal piiblist loed.
Sellepärast see tekst meile täna siia väga hästi sobib, et me läheme külmates nuttes tihti peale.
Ja küll olen ma tema juures tulnud ära hõisates, pannud sinna sama palvelistid suure tänu palve ja küll olen ma pannud sinna suure nutupalve. Aga ma võin ka siin kohal tõesti tunnistada sellest, et suht koht aasta tagasi oli see hetk, kui ma olin isiklikult alla andmas tema suhtes. Ma ei jaksa enam, et mu lootus on kadumas ja ma ei jaksa. Ja siis anti mulle armsed õed vennad abiks ja toeks. Teie, kes te siin olete, Viljar on puldi taga, kes on saanud palvetada eha palvelistis. Mitu armsat inimest meie kogudusest, kes on väga kaasa elanud, kes on rahaga toetanud seda ettevõtmist, selle inimese aitamist, isiklikust rahataskust nii öelda. Ja ma tahaks eriliselt tõesti ka jälle selle palvelisti ühist jõudu, palvejõudu siin esile tuua, et me oleme saanud koos palvetada selle inimese pärast kõikide muude abivajate hulgas. Ja muidugi ma ei saa ei mööda ega ümber ühest erilisest inimesest, kelle Jumal mulle andis terveks möödunud aastaks, ehk siis eelmisest septembrist kuni siiani. Minu kõrvale selles see teise inimese aitamise projektis on pastor Rein Käsk. Ta kukkus nagu üks kingitus taevast alla sellesse olukorda. Kui me siin räägime üldse sellisest asjast kui oma enda plaanide jätmisest ja Jumala plaanide sisse astumisest, siis möödunud aasta jooksul on pastor Rein Käsk olnud mulle inimeseks, kelle elus ma olen konkreetselt näinud, kuidas see käib. Ja ma olen suu ammuli vaadanud seda pealt. Ja ma olen olnud koolilaps. Ma olen koolipoiss olnud ta kõrval. Ma olen saanud õppida tegelikult. Sest kas või see hetk, kui me seisime tolle naisterahva ja tema elukaaslase köögis, mina ja Rein ja siis need inimesed. Ja olukord oli väga hapu. Reinul on maakodu Lõuna-Eestis. Ja äkitselt ütleb lihtsalt Rein, et teate, me sõidame praegu kohe sinna Lõuna-Eestisse. Sina ehk siis abivaja, et ta saaks natukene rahu, et ta saaks sellest linna kiusatuste keskkonnast natukene välja. Rein ilistas oma abikaasale. Ütles, ma ei tule täna õhtu koju. Ma lähen Lõuna-Eestisse. Ja nad pakkisid ka asjad. Ilma poes käiguta, ilma mingi muu tegemiseta istusid need kolm inimest, ehk siis see naine ja tema elukaaslane ja Rein istusid autosse ja nad läksid. Ja ma jäin sinna suu ammuli tegelikult. Ma mõtlesin, et kas nii? Ja täpselt nii see asi toimus. Ja sellest vähe, kuna nad ei jõudnud kaasost, ei toitu ega mitte midagi ja nad olid teel täiesti tühja, talumaija, Piusa jõe veerel, siis need samad armsad sõbrad, Ruti ja Aivar, Võrus, ma elistasin neile. Tegu oli nagu ühe sellise päästeoperatsiooniga. Ma ütlesin Ruti, et teate, et et nad sõitsid teele, nad on teel Lõuna-Eestis, aga neil ei ole mitte midagi, mingi toitu ja ettevalmistus, kas sa saaksid käia palun poes osta? Ole hea. Ruti ütles, jah, ma olen just praegu poes, ma ostan, mida vaja. Ma lugesin üles, mida vaja. Ruti pani koti kokku ja pani Võru adventkiri kukse, et ma elistasin Reinule, ütlesin nii, kui te võtte Võru. siis ootab teid seal kirikukses toidukott. Rein ütles selge kõne lõpp. ja nii nad sinna viusale jõudsid. Saate aru, see on suur süsteem. See on nagu sa ütlesid, see taksujuhtide süsteem, et kes läheks, eks? Selle sama kutse sai Rein südamesse, selle sama kutse sai Ruti südamesse Võrus on ju. Mina kogesin, et ma ei ole absoluutselt üksi selles olukorras ja mina olen siin kökimöki tegija, tõsiselt. Jumal annab need inimesed teele, kes on need majakad, kellele sa saad elistada, kellega sa saad kontakteeruda ja kui Reine oleks seda initsiatiivi võtnud, siis ei oleks ka kõiki neid teisi majakaid vaja läinud. Kuidas pärast kogu see olukord veel edasi arenes, ma võiks pikalt jätkata, et see kõik ei mahu ühte saatesse, aga see oli üks tohutult õnnistuste rohke reis, ma usun kõigi jaoks ja see tõi tegelikult selle inimese vähemalt mõneks ajaks. Ja väga oluliseks ajaks ta tõi sellest tsüklist ja sellest kiusatusest üles poole. Ja siin kohal ma tahaks võibolla esile tuua ka sellise sõjaoperatsioonidele sarnase sellise palveosaduse, et just armsa sõbra Rutiga Võrust meil on olnud juba aastaid palveosadus telefoni teel. Ja kui nemad võtsid selle naisterahva enda juurde pärast seda, kui Rein tuli seal Tõuna-Eestist tagasi, siis oli üks kriitiline olukord, kus Ruti mulle elistas ja tema põlvitas seal Võrus oma majakeses. Täpsemalt öeldes saunas ja mina oma kodus siin Tallinnas voodi ees ja me mõlemad palvetasime Jumala poole selle olukorra pärast, mis seal oli tekkinud. Ja teate, kui me lõpetasime selle palve kõne, võiks öelda, et see oli sõnke palve kõne, siis oli see olukord lahenenud. Siis kui ma nüüd käisin neil külas seal Võrus ka, me lihtsalt imetlesime Jumalat, et ta selliseid vastuseid on meil annud. Loomulikult inimese kiusatuste võitmine on sageli pikk protsess ja me ei näe neid vihke iga päev, aga me oleme neid näinud ja meil on lootus südames.
Ja ühel päeval me näeme neid kõiki, ka neid, mis meil täna on nägemata ja võibolla mida ei olegi veel. Ja. See vili kasvab. See on nii tore kuulda ja mis puutub... Reinusse, jällegi me ei hakka inimesi siin kiitma ja Rein on lihtsalt Jumala laps ja ta ise tunnistab seda ja Jumal juhib ja ma alles üsna iluti rääkisin telefonis ühe endise vangiga, keda Rein on väga aidanud vangis olemise ajal ja mulle läks nii südamesse see, ta küsis Reinu järgi, kuidas ta läheb ja ta ütles, et ma ei saa kunagi ära unustada seda, kui ta oli vanglas ja tal olid jalad haiged ja ta ei saanud käia ega seista, kuidas Rein võttis ta sülle ja pani vanni ja pesi. Mm. Ja siis ma mõtlesin ka, et võt, see on see armastus, mis on tegev. See usk, mis on tegev armastuse kaudu, et kui me Galaatia kirjas siit loeme 5. peatükist ja 6. salmi, sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümber lõikamine ega ümber lõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Usk on tegev armastuse kaudu, siis on ta elav usk ja sa ei saa seda tagasi hoida sellepärast, et sa saad aru, kuidas sind armastatakse ja sa tahad seda edasi anda, sa pead seda edasi andma ja just sellisel viisil nagu Jumal hetkel siis juhatab. Kuna see armastus ja see soov midagi teha kellegile ei ole ju otse meie soov, et see on Jumala poolt meie südamesse pandud ja me oleme siin sellest ka palju rääkinud, et meie oma loomult olemegi isekad ja see meie isekas loomus, nii kaugu tema meie üle valitseb, ta toodabki isekaid tegusid. See on ta lomane, see on selle vili. See on see vihk, mis sealt tuleb, kui meie laseme oma isekusel elada. Ja Jumal tegelikult tahab, et see meie isekus oleks talle allutatud ja tema võiks meie südamese valitseda ja nii nagu sa juba rääkisid, et see on selline vabatahtlik rõõmsas südames tänulik üleandmine. Kui sa saad aru, mida sulle on tehtud, siis sa annad ennast üle, sa tahad talle kuuluda.
Kui me oleme need Jumala käepikendused ikkagi siin maa peal, tal ei ole teisi käepikendusi. Ei ole lihtsalt. Kui meie ka ei astu sellesse rolli, ei vali nagu olla selles tema käepikenduse rollis, siis kes siis veel võiks ju küsida? Meie rõõm, vähemalt kui ma mõtlen enda peale, et siis see rõõm on ju ikkagi see, et sa saad täiesti tavalise inimesena saad olla kellegi kaastööline, kellegi väga suure taeva ja maa looja kaastööline ja tema sellises suures inimeste leidmise operatsioonis, noh, see ei kõla väga hea sõnana, aga sellises plaanis. See on üks õnnis ettevõtmine minu mõelest.
Ma usun, et sina oled ka seda tunnud, et vaata, kui sa oled seal tema suures plaanis ja näed tegelikult, kuidas tema sinu kaudu tegutseb, et siis need oma väikesed vajadused kaovad täiesti meelest ära ja siis ütledki, et mul ei ole mitte millestki puudu.
Jaa, täpselt, just nimelt. Või siis need saavad kuidagi niimelisel mool täidetud, et sa ise oleks osanudki mõelda, et need niimoodi ära täidetakse. Et teine kord just nagu ülikülluslikult. Seda olen küll kogenud, et Jumal ei jäta vaeslapse ossa meid, kui me julgeme talle jah öelda. Et vahel on nagu võib-olla selline kiusatus inimesena, et noh, et kui ma nüüd annan ära, noh, ja see võib ka olla aeg, et kui ma annan nüüd oma aja ära ja lähen nüüd kedagi vaatama, aitama, midagi tegema, siis aga mu oma asjad, need saavad ka tehtud ja Jumal saab ka mingi, mitte kohe võib-olla, mõnel käib see kiiremini teisel aeglasemalt, aga ta muudab ka prioriteete ümber. Mingid asjad, mis ei olegi meil kasulikud, need lihtsalt kukuvad elust ära, see ei peagi neid oluliseks ja tuleb seda muud aega juurde.
Selle nii-öelda kadunud otsimisega ja see on ju koht, kus Jumal inimesi kasutab, eks ju, et ta saadab ühe inimese, kelle ta on üles leidnud, otsima nüüd seda inimest, keda ta ei ole veel üles leidnud. Minule alati siis, kui on jutt sellistest võib-olla pisut eluga pahuksis olevatest inimestest või sellisest ütleme mitte korralikest inimestest, tuleb alati meelde see näide sellest kadunud trahmirahast, millest Luuka evangeeliumi 15. Peatükk kirjutab. Just Rein Käsk on ka sellest rääkinud, kuna tema elu on väga suures osas olnud just vangidega seotud. Et kui see trahmiraha seal põrandal nüüd kadunud oli, siis tollel ajal olid muld põrandad ja selge see, et see trahmiraha oli seal põrandal hästi must. Ja Jeesus tuli oma taevasest, hiilgusest, puhtusest ja kõigest sellest särast siia ja tema jaoks oli kindlasti must ja pime võrreldes kõige sellega, mis oli seal valguses, headuses ja kõiges selles, kus tema oli elanud ja ta ei pidanud paljuks siia tulla ja ka ükskõik millise inimese juurde tulla. Kui meie nüüd leiame või mõtleme, et kuskil seal mustuse sees on inimesed, siis täpselt samamoodi me vajame ju tohutu annuse Jumala armastust selleks, et mitte näha seda mustust, mitte näha, mitte midagi muud näha seda inimest, kes otsib oma päästjat, kes tegelikult on püsti hädas ja ise ei tea ka teinekord, et on püsti hädas ja ise ei tea ka, mida otsib, sest ega see trahmiraha ei teadnud, et ta on kadunud ja ta ei teadnud, kuidas ollakse puhas trahmiraha, eks. Aga kui see naine nüüd selles tähendamissõnas selle trahmiraha üles leidis, ära puhastas, see oli talle kallis, see oli talle väärtuslik, siis ta oli hoopis teissugune. Ja keegi on ütelnud niimoodi toredasti, et Jeesus, kui ta meid otsib ja kui ta isegi ei ole meid leidnud, ta teab, millised me oleme puhtana. Siis, kui ta on saanud meid puhtaks teha. Et meie ka näeksime seda inimese väärtust mitte selles, mis tal hetkel seljas on või mis seisus ta on või võib-olla tal on mingi hais juures, vaid näeksime just seda, et Jumal armastab teda, et ta on väärtuslik, sest ka tema eest on see offer toodud.
Ma olin ükskord sellises olukorras, kus tahtsin väga ühte inimest aidata ja ta on ka sõltlane ja mina teda kuskile kanda ei jaksa, olen ikka viisavalt nõrgukene, aga ma sain aru, et tolles hetkes ainus, mida ma tema jaoks teha sain, oli tema pulstunud juuksed lahti kammida. Ja kui ma seda olin teinud, siis see inimene muut. Täiesti teissuguseks. Tema silmadesse tuli rõõm, mida seal ennem ei olnud. Ja ma olin pelgalt kamminud pusad ära tema peast. Kõik. Ma ei olnud mitte midagi muud teinud. Aga juba see andis talle tagasi teadmise, et ta on väärtuslik. Kujuta ette ise, kui sa lebad ja sa ei suuda liikuda ja sul on pulstunud juuksed peas. Ja keegi päästab need juuksed nagu vangist vabaks, mõnes mõttes pusa vangist vabaks on. Teine kord Jumal töötab inimeste juures täiesti hämmastavate asjade läbi ja kuidagi annab neile märku, et tead, et sa oled väga väärtuslik. Selline väike, aga väga oluline asi. Ja mulle meenub siin kohal ka see, et et kui me mõtleme, pastorid teevad oma tööd ja kuulutavad Jumala sõna ja sotsiaaltöötajatel on oma roll ja supi köögil ja nii edasi, nii edasi, siis kuulsin just eelmine nädal ühte väga head saadet Pereraadiost. Indrek Luide, Erki Tamm ja Mart Metsala rääkisid seal jüngriks olemisest. Ja mulle jäi sellest saatest meelde üks mõte, mis mind kuidagi väga kinnitas ja puudutas ja ma usun, mis tegelikult võiks kõikil kristlastel olla kuskil kuklas teadmiseks kaasas, et tegelikult, kui me võtame sõna pastor laiemalt, kui et see on üks pastor seal kiriku puldis, kes ükskord nädalas midagi kõneleb, vaid et meid kõiki on tegelikult kutsutud olema teenijateks. Pastori nimetus ingliskeeles ongi minister, see tähendabki teenima. Nemad tõid siis seal just välja selle mõtte, et tegelikult me kõik oleme need pastorid või teenijad selles koguduses, mis on maailm. Kui ma lähen siit toast välja tänavale, siis see on minu kogudus. Mind see kõnetas sellepärast, et pastor ei lähe tavaliselt oma koguduse liikmest mööda lihtsalt vuhisedes. Nii ei tohiks ka meie Jumala lastena minna mööda nendest inimestest, kes on meie ümber ükskõik kus töökohas tänaval bussis, kui me näeme, kui Jumal näitab meile nende vajadust, et me ise ju ei näegi. Vaid Jumal näitab, ta äkitselt avab silmad mõne inimese suhtes ja sa astud ligi ja ulatad käe või pakud mõnda muud abi. Et kuidagi see avardas nagu sellist teenimise mõistet minu mõelest väga, väga, väga lihtsa nagu võrdpildiga. Me kõik oleme sellesse ametisse kutsutud.
Ja see nägemine sõltub ju sellest, kas sa oled lastnud Jumalal anda omale silmasalvi.
Ja.
Või sa näed oma isekate silmadega ainult seda, mida sul on vaja.
Mm-hmm.
Ja jälle meenub üks emadel esast tehtud film, kus see moment, kui tema sellest oma kutsumusest seal Kalkutas aru sai, siis ta oli suure rahvasumma sees, vähemalt seal filmis oli see niimoodi näidatud. Ja äkki kõik see rahvasum kadus ja ta nägi ainult ühte meest, kes ütles, mul on janu. Ja ta sai aru, et Jeesus ütleb talle, mul on janu. Ja ta pühendas ennast, et äkki sa näed seda inimest, kui sa lased Jumalal, sulle näidata seda, aga sa võid valida silmad kinni panna ja öelda, et mul on hea, mul on puhas, mul on mugav ja ma saan oma eluga hästi hakkama. Mm. Tegelikult sa ei saa hästi hakkama, sest isekus viib üha rohkem alla, vajadused lähevad üha suuremaks, rahul olematus läheb üha suuremaks ja me ei leia keegi rahu isekas elus.
Ma ei mäleta, kes on seda öelnud, aga see ütlus on mul kuskilt kõlama jäänud juba väga-väga ammu, et kuna meil kõigil on omad valud, eks ju, kellel siis oleks nüüd kõik happy life, õnnelik elu nüüd nagu selles mõttes kogu aeg, et ikka kas suhetes on mõni valu või on mõni mineviku valu veel, mis kannab kuidagi südames mingit tera. Ikka inimeste maapealne elu on valude rohke. Ka kristlastel on haigused ja katsumused, aga see võib olla täitsa, et see oli isegi ema Teresa. Ma ei mäleta, kes on öelnud, et kustuta oma valu teisi teenides. Me teame ka, psühholoogid ju räägivad seda, et kui sa lähed kuulama teise inimese muret, siis sa ju unustad oma mure ära ja mitte sellepärast, et oma mure nüüd on vähem oluline või sellega ei tuleks nagu edasi tegeleda, sellepärast palvetada või abi otsida, kindlasti tuleks, aga kui sa ainult seda vaatad, siis see läheb aina suuremaks ja kui sa näed samas seda teist inimest, kes kannatab teisel viisil kui sina, oma elus, siis ka see perspektiiv muutub kindlasti. Ja mulle tuli selle sinu ema Teresa näitega meelde ka see, ma usun, et sa eha tead seda näidet, võibolla sa ise oled ka seda kirikus kunagi rääkinud, et oli põllumees vist, jah? Ja Jeesus tuli ta juurde ja kerjuse näol ja küsis teri ja põllumees andis siis ühe tera, ta rohkem ei raatsinud. Ja siis ühel päeval, kui oli siis kuidagi nagu rollid vahetunud, kerjusest oli saanud Jeesus, siis ta andis sellele põllumehele viljakoti ja seal sees oli üks kullatera. Üks kullatera, see, mida ta Jeesusele oli annud, oli muutunud kullateraks. Ja siis ütles põllumees, oleks ma seda teadnud, ma oleks saanud terve koti sulle. Siit võib järeldada, et see, mida ka keegi tark inimene on öelnud, ma kõiki neid ütlejaid ei mäleta, et see, mis sul tõeliselt on kõik see, mille sa oled ära andnud. Sellest loost tuleb see väga selgelt esile.
Jah, üks mõte siia lõppu veel Oswald Chambersilt, kes ütleb, et meie kristlaste proovigi pole mitte see, kui palju me anname, vaid see, mida me ei anna. Et see, mis me endale hoiame, sest see lähebki raisku nii, nagu sa just ütlesid. Ja see võib otsustada ka meie saatusest, kui me jätkuvalt ikkagi hoiame Jumalalt midagi tagasi. Me ei anna talle seda, siis see näitab tegelikult, kui kaugel me oleme. Ja ärme unusta, et tema andis kõik. Ta andis kõik, mis tal oli ja seda oli rohkem, kui meie keegi suudame välja mõelda või anda. Ta andis oma elu ja selleks, et meie kõik võiksime elada ja meil oleks võimalik inimesi teenida ja natukenegi edasi anda seda, mida me temalt oleme saanud. See oli saade käsi käes sel korral. Täna olid siis stuudios Anne Kütima ja Eha Lubjakas. Lõppu jääb veel laul, aga enne seda laulu meil on võimalik olla ka koos palves.
Kallis taevan isa, me täname sind ühes koos selle maailma kõige suurema kingituse eest, mille sa meile oled teinud meile kõigile läbi Jeesuse Kristuse. Sa oled ulatanud meile oma käe. Ja ma tänan sind ka selle eest, et kui me selle kingituse vastu võtame, siis see muudab meie elu. See jätab meie elu muutmata. Ja ma tahan paluda Jumal, et see kingitus võiks murda meist igaühe isekuse ja et see paneks ja innustaks meid ulatama oma kätte edasi. Sina tead, kui raske meil on vahel seda teha ja kui suur kiusatus on meil see käsi oma tasku, oma põue jätta. Sa tead seda. Aga ma palun Jumal, et sa tuletaksid meile igal hetkel meelde ja me näeksime sinu armastust ja see paneks lausa meie kaht kätt rutuga abivajaja poole suunama. Sa tead, et me oleme ise selleks võimetud ja just kui halvatud, aga palun elusta meid oma püha vaimu väes ja palun Jumal, et meie silmis oleks sinu eeskuju. Aitäh, et sa kuuled meid ja et sa juhid meid ja palun aita meil igal hetkel tajuda, et sinu plaanid meie päeva, meie elu jaoks on palju paremad kui meie kõige paremad plaanid, mida me ise teha oskame. Aita meil sinu plaanidesse iga hetk astuda. Jeesuse Kristuse läbi me seda palume. Aamen.
käsi käes.